máme hosty.
My vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přejeme příjemné dopoledne i s naším hostem, doktorkou Zuzanou Grofovou.
Dobrý den, zdravím vás všechny naše posluchače, všechny své známé, příznivce, přátelé i jenom náhodné kolem jdoucí.
A hlavně také všechny posluchače. Povídat si dnes už, jak jsme naznačili, budeme právě o létě a o těch změnách, které v nás může nastartovat léto, protože samo o sobě to nádherné počasí, sluníčko, to, jak všechno roste a kvete, v nás může nastartovat spoustu pozitivních změn. A ty pozitivní změny v naší psychice by se možná mohly odrazit i v našem jídelníčku a ten jídelníček bychom si mohli přenést třeba i do celého roku, ale to už trochu předcházím tomu, o čem si tady chceme dnes povídat. A my si opravdu dnes budeme hlavně povídat. My jsme si tak řekli, že to léto bychom nemuseli strávit jenom radami pro vás, ale takovým opravdu příjemným letním povídáním. Takže pojďme na to. Léto, změny. Co to pro vás znamená, paní doktorko, pro vás osobně?
Já mám léto strašně ráda. Hlavně, když je sluníčko. Ani nemusím mít pořád volno, ani nemusím mít tu dovolenou, ale jenom když je krásně, už to mi zlepšuje náladu a doufám, že i ostatním lidem. Léto se letos moc ještě nevytáhlo. Nicméně, i když není sluníčko, i když není to úplně prozářené počasí, můžeme dělat něco jiného. Já jsem si například od soboty začala číst a ten liák mi k tomu vyloženě napomohl. Léto znamená pro mnohé samozřejmě dovolenou, ale na druhou stranu také práci za ostatní. To někdy může přinést nevyváženost. Samozřejmě je to dáň za to, že my máme volno a to volno bychom měli využít k tomu, abychom si především duševně odpočinuli i tělesně. Ale vypnout, vyměnit něco v té hlavě, přejít na jiný kanál, to je to, co je na té dovolené úplně nejdůležitější.
Ono asi je to tak, že lidé, kteří pracují duševně, by si měli zkusit odpočinout trošičku fyzickou prací a zase lidé, kteří pracují fyzicky, by měli právě sáhnout třeba po té knížce nebo po nějakém zajímavém časopisu. Trošku to zaměnit, co vy na to?
To je těžké řešit nebo doporučovat samozřejmě, co komu vyhovuje, co kdo má osvědčené, čím si nejvíce odpočne. Ale ať udělá, co udělá, myslím si, že vždycky je úžasné, když je v tom nějaká trošku zvědavost a inspirace, kterou si přinášíme ať z cizích zemí, nebo od nás z různých koutů republiky, nebo jenom tím, že sedíme a čteme si. A pokud tu inspiraci převedeme do toho svého života, tak nám to může být jen k užitku. A třeba cesty do zahraničí nás můžou velmi inspirovat třeba v tom letním jídelníčku, který nemusí zůstat jenom letním jídelníčkem, může se přenést dál.
I třeba v životním stylu lidí, kteří žijí poněkud jinak u toho moře, nežli třeba žijeme my tady.
Ano, to určitě také. Nevím, do jaké míry je to přenositelné, protože přeci jenom... Ale můžeme se tím inspirovat, určitě souhlasím, můžeme se tím inspirovat a můžeme něco z toho absorbovat a začít využívat. Možná, že by nás nemusel tolik tlačit čas. Možná, že bychom si mohli zkusit si čistit hlavu. A potom tam budeme mít místo i na to dobré jídlo.
Najít ty správné hodnoty, o čem vlastně ten život je. Ale pojďme k tomu jídelníčku. Kde se tedy nejlépe inspirovat? Která strava, která země by pro nás měla být tím podnětem?
Já bych řekla, že od každého trochu. Že žádné jídlo samo o sobě není jedovaté, že by samo o sobě jedno jediné jídlo občas konzumované nám způsobilo nějakou chorobu. Ale všeobecně velmi zdravá je výživa okolo Středozemního moře, takzvaná středomořská strava, už jsme o ní hovořili. Ale ne všechny země, které jsou na jihu, musí jednoznačně jíst tak správně, jak bychom si to představovali. Samozřejmě ty jídelníčky jsou různé. Takže za prvé, ovoce, zelenina. Především zelenina. Ještě více než to ovoce. jako zdroj antioxidantů, jako zdroj vlákniny. Bílá masa, rybí maso pro obsah omega-3 mastných kyselin, také už jsme hovořili jen samostatně o rybách jednou. Olivový olej jako král z rostlinných olejů, protože obsahuje mononenasycenou mastnou kyselinu, kyselinu olejovou, která je velmi stabilní a velmi příznivá pro kardiovaskulární systém. Nízkotučné mléčné výrobky i trocha červeného vína.
Tak to zní velmi dobře. My jsme tedy zatím nakousli to, o čem si budeme povídat celou hodinu, a to je jídelníček, zdravá strava, pitný režim v létě. Máme hosty. S doktorkou Zuzanou Grofovou si dnes povídáme o jídelníčku, a to o letním jídelníčku. Říkali jsme ovoce, zelenina, kysané mléčné výrobky, povídali jsme si o tom, že náš jídelníček by mohl obsahovat i trochu toho vína, olivový olej. Co vy sama jste si třeba přivezla z dovolené, čím jste se nechala inspirovat?
Přivezla jsem si různé zajímavé věci ze svých cest a nechala jsem se inspirovat především proto, že jsem přišla na to, že když oni to můžou jíst, tak my se tím můžeme také živit. Někdy, jak už jsem jednou použila, se nedá úplně všechno transportovat sem k nám. Nemáme třeba úplně všechny ingredience, ale s troškou fantazie se dá ledacos vyrobit. Například mým oblíbeným jídlem v poslední době je lilek na kostky se sušenými rajčaty a s jarní cibulkou, podusit, přidat rýži, uvařit risotto. Vynikající, krásně to nasákne, je to jednoduché, rychlé. Sušená rajčata mají zvláštní chuť, nevím, jestli znáte, jsou to rajčata sušená na slunci, jsou naložená v oleji a skoro bych řekla, že to chutí připomíná maso.
A dá se to tady běžně koupit?
Dá se to běžně koupit. Občas zkouším i výlety dál, než ke Středozemnímu moři, především v tom jídelníčku. Třeba kuskus je poměrně výhodná potravina arabská, je to vlastně lámaná pšenice. Dá se zalít jenom vařící vodou, takže dal by se použít i na cestách. Zalít vařící vodou, trošku osolit, ono to nabobtná, a jakákoliv zelenina se k tomu dá přidat, nebo třeba i maso. Tomu masu bychom se nemuseli vyhýbat. Já to na vás vidím, že jste zahájila tou zeleninou, ale skutečně je to plnohodnotná bílkovina, takže jak ryby, tak to drůbeží maso, možná občas i výlet k některému jinému masu, nám neublíží. I to léto sebou nese taková ta grilování na zahradě, nejenom cesty do zahraničí. Takže tady je také dobré se nechat inspirovat a něco zkoušet.
Když mluvíte o tom masu a o tom jídelníčku, já jsem se nedávno tady v Pardubicích prošla po tom centru a všimla jsem si, co třeba nabízejí jednotlivé restaurace jako obědové menu, a zjistila jsem, že neupustili od toho jídelníčku, který nám nabízejí v zimě, takže to je krkovice, knedlík, zelí, vepřo, knedlo, zelo a různé omáčky. Prostě ta klasická česká kuchyně. Co vy na tyto typy jídelníčku v létě jako odborník?
Já na ně moc nejsem ani v zimě, ani v létě, ale vím, že jsou lidé prostě, kteří je mají rádi a vyžadují je, a i cizinci, když k nám přijedou, tak žádají typickou českou kuchyni. My to vždycky musíme sladit s tím, jak funguje náš metabolismus. Pokud to nebudeme přehánět, tak nám to samozřejmě neublíží, ale pokud budeme jíst, a o tom jsme mluvili minule, že jídlo typické české kuchyně má 3 900–4 000 kilojoulů za den, tak pokud to nesladíme se svým energetickým výdejem, tak samozřejmě na tom přibereme poměrně značně.
Pravda je, že třeba já v létě ani na takový jídelníček nemám chuť a není úplně jednoduché si vybrat v nabídce restaurací i přes to letní období, a zvlášť tady pro lidi, kteří by právě léto chtěli využít k tomu, že například schodí nějaké to kilo.
To s vámi souhlasím, protože pokud někam vyjedete, tak mají všechno smažené. A smažená jídla, ta jsou hodně energeticky bohatá, především proto, že ten tuk je do toho nasáklý. A děláte, co děláte, i když to osušíte v ubrousku, i když to necháte projít vařící vodou, že jo, na chviličku, trošku toho tuku z toho stáhnete, ale to, co se do toho nasákne, to tam prostě je. A můžou tam být 2000 kilojoulů klidně.
Pravda je zase ta, že i na druhou stranu jsem narazila na podniky, které už trochu nabízejí ten jídelníček jiný, takže se dá najít například i v menu ovocný salát, zeleninový salát, dá se najít bezmasé jídlo, takže první vlaštovky už se tady objevují. Všimla jste si toho?
Těší mě to. Musím říct, že mě to velice těší. Já moc se v restauracích nestravuji, ale je to dobrý pokrok. Jen tak dál. Dokonce nedávno mi jedna kamarádka říkala, že na koupališti, nebo nevím přesně kde, ale že kromě obvyklého rychlého občerstvení tam byla i ovoce a zelenina, krásně vypadající, nádherně servírovaná, že to byla radost.
Tak už to jsou opravdu třeba ty první vlaštovky, které patří nejenom k tomu létu, ale vydrží nám i během celého roku. Dnes se povídáme o letním stravování, letním jídelníčku, budeme se také povídat o pitném režimu a pokud máte dotazy na doktorku Zuzanu Grofovou, číslo pro vás je 466 500 616. Máme hosty. Náš host, doktorka Zuzana Grofová, už nám prozradila, že za ten ideál stravování, nebo za to, jak bychom se měli stravovat, se dá pokládat středomořská strava. Říkali jsme ryby, ovoce, zelenina. Proč je pro náš organismus tak výhodné jíst hodně ovoce a zeleniny? Jak to na nás vlastně působí?
Ovoce a zelenina jsou potraviny, které nám dodávají mnoho užitečných látek. Jednak nám dodávají vlákninu, což je nesmírně důležité pro náš organismus, pro funkci střeva a pro imunitu, protože střevo je základní imunitní orgán, i když se o tom nemluví. Dále nám samozřejmě dodávají vitamíny, vitamin C, velmi známý, že beta-karoten a podobně. A antioxidační látky, což nejsou jenom vitamíny. Vitamíny patří také do antioxidačních látek, ale ovoce a zelenina obsahuje ještě další antioxidační látky, jmenují se například flavonoidy. Jsou nejrůznější, jejich mnoho druhů, to je takový obecný název. Například v rajčatech je obsažen likopen, v kapustě kvercetín, v červeném víně resveratrol. Názvy jsou to podivné, není potřeba je znát, ale je dobré vědět, že v té zelenině a v ovoci je skutečně mnoho ochranných látek. Během normálního fungování našeho těla probíhají metabolické pochody, abychom zůstali naživu. A při všech těchto metabolických pochodech dochází k uvolňování a k vytváření volných kyslíkových radikálů. Tyto volné kyslíkové radikály jsou velmi reaktivní a někdy jsou užitečné. Například umožňují oplodnění, umožňují průnik spermie do vajíčka. Bez nich bychom vyhynuli, nemůžeme říct, že jsou jenom škodlivé, ale mohou poškozovat jiné enzymy, metabolické cesty a podobně. Takže nadbytek antioxidantů v těle, nadbytek volných kyslíkových radikálů v těle je škodlivý. Vznikají nejenom při běžném metabolismu, dostáváme je do sebe s nedobrým jídlem, s různě prošlehaným, upravovanou stravou, se smaženým jídlem, ze smogu, z prostředí a podobně. Jo? Každá strana má dvě mince. Na jednu stranu je to něco, co je užitečné a co je běžné v metabolismu, na druhou stranu nadbytek těch velmi reaktivních volných kyslíkových radikálů škodí. Proti nim hezky fungují antioxidační látky, oni je zametou, také se jim říká zametače volných kyslíkových radikálů. Něco s nimi udělají, nějak je akceptují nebo je zlikvidují.
Takže ovoce a zelenina, když to vezmu přeneseně, tak nám pomáhají čistit ten organismus.
Ano. Ano, ano, ano. Pomáhají nám to dostat do rovnováhy, protože všechno musí být v rovnováze. Kdybychom neměli žádné volné kyslíkové radikály, no tak bychom třeba vyhynuli. Mm-hmm. Ale musí všechno být v rovnováze a jestliže jsou v rovnováze jak radikály, tak antioxidanty, tak to vlastně vede k udržování zdraví.
Takže když s ním jedno rajčátko ke svačině, tak jsem pro sebe udělala víc, než kdyby to byl chleba se salámem.
To rozhodně, to rozhodně. A dokonce ta rajčata, nejenom syrová, ale i v podobě různých past a takové té pasáty na pice a rajčatové omáčky a podobně, velmi účinně právě díky obsahu likopenu, který jsem zmiňovala, fungují proti karcinomu prostaty.
Tak to mi zrovna nepomůže.
No vám zrovna ne, ale druhé polovině lidstva určitě. Ano. A dokonce i ta tepelně upravená rajčata, ten likopen uvolňují lépe.
Mm-hmm. Takže potom opravdu třeba...
Oboje určitě.
Co je z tohoto pohledu lepší, ovoce nebo zelenina pro náš organismus?
Z tohoto pohledu antioxidantů... Nejsem schopná rozhodnout, ale jinak zelenina se doporučuje všeobecně víc, protože má nižší obsah volných sacharidů. Mm-hmm. Jo, v tom ovoci přece jenom je fruktóza, čili ovocný hroznový cukr, který někdy může být vychýlit prostě tu zase rovnováhu hladiny krevního cukru, i když si nemyslím, že by to bylo nějak dramatické. Jenom bych ještě zmínila asi, což možná se neví, že beta-karotén, což je předstupeň před vitamínem A, umíme si vyrobit z beta-karoténu vitamín A v těle. Beta-karotén je netoxický, vitamín A může se předávkovat. Že tento beta-karotén chrání i kůži, doporučuje se v tabletách, že jo, to je reklamní záležitost, ale že je obsažen ve žluté, oranžové zelenině, ale také v tmavě zelené. V tmavě zelené listové, tam není vidět, mm-hmm. On je žlutý a tam chrání tu rostlinu před jejími vlastními volnými kyslíkovými radikály, které vznikají při fotosyntéze. Takže to je opravdu úplně obecná záležitost a my z toho můžeme čerpat to dobré.
Takže kromě mrkve, oranžové, žluté, papriky, co tam ještě můžeme zařadit?
Meruňky, špenát, kapustu, zelený salát, prostě všechno, na co si vzpomenete. A když tady mluvíme zelená, oranžová, žlutá, samozřejmě červená, neinspiruje vás to k něčemu? Léto, barvy... Nejenom na oblečení, ale i na talíři.
Ale i na talíři. Mě teda v první chvíli napadl semafor, ale to bylo trošku daleko. K létu patří nejenom ten zdravý jídelníček, ale my se někdy i trošičku prohřešujeme, aspoň z mého pohledu, a to jsou různé instantní stravy a konzervy, ale o tom bychom si povídali po písničce.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem je doktorka Zuzana Grofová z Krajské nemocnice v Pardubicích a povídáme si o letním stravování, o letní výživě. Zatím jsme si povídali o těch dobrých věcech, které můžeme z léta načerpat, ale léto sebou přináší i to, že se snažíme na výlety, na různé zájezdy sebou vést co nejvíce potravin, nebo se možná už u toho postupně upouští, ale ta praxe ještě nedávno zcela taková byla, které jsou instantní, konzervované a to si myslím, že pro náš organismus asi není to nejlepší.
Pro organismus to nejlepší není. Někdy je těžké to vyřešit. Samozřejmě, že pokud se ke svému organismu hezky chováme celý rok, tak on to ten týden vydrží na té instantní stravě. Nicméně ta instantní strava skutečně není to, co bychom měli konzumovat nějakou delší dobu. Vždycky je to hodně mastné, přestože to nevypadá na první pohled. Vždycky je to hodně slané, protože v tom je nejenom hodně soli, která vlastně tam zůstane, konzervuje, ale jsou v tom i ochucovadla. A to jsou většinou sodné soli. Jo, glutamát sodný, například takové zásadní ochucovadlo, které nám podporuje takzvanou pátou chuť, která má zvláštní název, jmenuje se umami. Ale víte, že když je v něčem přidaný glutamát, takže to má, je to trošičku, je to jako opravdu zlepšovadlo té chuti.
Je to slané, ale jinak slané.
No, jinak. Takže obvykle tato instantní strava obsahuje hodně sodíku, ještě navíc ve formě jiné, než ve formě kuchyňské soli. To sebou samozřejmě nese to, že potřebujeme větší příjem tekutin, to je jedna věc. Druhá věc, měli bychom souběžně s tím zvýšit příjem vitamínu C, abychom vyrovnávali zase všechno do té rovnováhy, kterou chceme. Konzerva, pokud není vyboulená, plná botulotoxínu, tak asi ji budeme muset přežít. Ale myslím si, že jsme se dostali už tak daleko, že nemusíme být všichni vyloženě paštikáři.
No já si to myslím taky.
A že skutečně bychom se na té dovolené mohli inspirovat. Jako nejsme tak chudí, abychom si nemohli někde něco dopřát. I když je dobré samozřejmě sebou něco mít, abychom zase nebyli jenom odkázáni na jejich, tam, kam jedeme na dovolenou, jenom na jejich stravu. Že jo? Já mám skutečně takovou nepříjemnou zkušenost tady z České republiky, kdy skutečně se nedalo koupit nic jiného než smažené.
Hmm. Tak to je potom výběr mezi tedy smaženým nebo nějakou konzervou. No. Asi tedy po těch konzervách a instantní stravě nezemřeme, to v každém případě, nezemřeme. Ale měli bychom to vážit s mírou.
No, zdůraznila bych, že pokud teda si to nutně vezeme na dovolenou, jistě to přežijeme, ale chtěla bych říct, že až se z té dovolené vrátíme, tak ty instantní polívky do práce, toho bychom se měli vzdát, to bychom si z té dovolené neměli přivést jako zvyk.
Ono dovolená, ale to můžou být i jiné prohřešky, to je třeba zmrzlina nebo různé mlsání na výletech, různé tatranky do batůšku sebou, abychom si posílili, dodali nějakou energii, nebo třeba pozdní večeře, kde se večer grilovat, takže se jí někdy v 8, v 9, 10 večer jezdíme k babičkám, k tetám na venkov a tam se jí úplně jinak, to je ta hutná strava právě, které my se tady snažíme vyvarovat, no a k létu patří třeba i nějaký ten alkohol, pivo, víno nebo i něco tvrdšího, co vy na všechny tyto letní prohřešky?
Každý sám o sobě, je-li vykonán jednou, zase nás nezahubí. Ale jestliže se ta zmrzlina stane naší každodenní, jak bych to řekla,
samozřejmostí,
naší každodenní samozřejmostí při cestě do práce, z práce, do práce asi ne, z práce, tak se to na nás může podepsat. Ona není nízkoenergetická, to jako v žádném případě. Pozdní večeře se také samozřejmě dá jednorázově nebo několikrát přežít, ale obecně platí, že bychom, pokud se chceme udržovat v nějaké dobré fyzické kondici, neměli jíst 4 hodiny před spaním.
Mm-hmm.
Takže pokud potom půjdete spát ve 4 ráno nebo ve 2, tak jasně, jeste v 9, v 10, ale asi vám bude těžko, bych si myslela, a budete mít špatnou noc. U tet a u babiček, tam si myslím, že pokud člověk chce udržovat se v dobrém, zase v té dobré linii, tak jsou to lidé, ke kterým budeme jezdit opakovaně. Budeme tam jezdit i na Vánoce, budeme je navštěvovat průběžně. Jestliže se chceme udržet, měli bychom se s nimi domluvit. Tam to stojí za to na tom pracovat. Jestliže jedeme jednorázově ke kamarádce na chalupu, ji navštívit a ona tam bude mít něco, co zrovna nepovažujeme za naši nejzdravější stravu, budiš. Nebudeme se s ní dohadovat, asi to požijeme a nic se nám nepřihodí. Ale jestliže budeme k té babičce, tetičce, k jakýmkoliv příbuzným nebo do nějaké určité společnosti jezdit a chodit opakovaně a my sami se chceme udržet a oni nás nutí, tak se dostáváme do velmi nepříjemné situace. A jestliže to má být opakovaně, tak je dobré to řešit a s těmi lidmi se domlouvat. Oni se pak cítí špatně, když vy si nechcete něco vzít.
To je ale dlouhodobý proces někoho.
To je
přesvědčit.
Dlouhodobý proces.
Mohli bychom to třeba vyřešit i tak, že nesníme tady 5 knedlíků a k tomu kus vepřového, ale jenom trošičku, co vy na to?
A budete se dívat na ty ostatní, jak se cpou a budete tam trpět, anebo si přivezete vlastní housku. No.
To jsou dál. Co alkohol v létě?
Alkohol k létu také patří určitě, víno, vinný střik i projížďka na kole a zastavit se někde na pivo. Myslím si, že to je velmi běžné. Co na to říct? Doplníme tekutiny. Současně je ztratíme, protože alkohol působí diureticky, tedy podobně jako káva, že jo, zvyšuje dehydrataci organismu, přestože té tekutiny je relativně dost. No a povzbuzuje chuť k jídlu. Takže zase s mírou.
To už jsme se vlastně pomaličku přehoupli k tématu, které chceme ještě dneska řešit, a to je pitný režim, jak by měl vypadat v létě, ale ten zase až po písničce. A dnes už poslední vstup o letním stravování a také o pitném režimu. Říká se, kdo nepije, tak má zdravotní problémy a projeví se to například i na pleti, paní doktorko. Proč vlastně musíme pít? V čem je to důležité pro náš organismus?
Všechno probíhá v roztoku, by se dalo říct. I jsme vznikli ve vodě kdysi dávno a život vznikl v pravěkých mořích, že jo? To byl vtip. Naše tělo obsahuje asi 60% vody. U malých dětí a starých lidí je to ještě více. Takže máme dost značný sklon k dehydrataci. My tu tekutinu skutečně velmi potřebujeme nejenom proto, aby probíhaly metabolické procesy, ale i abychom mohli odpadní látky z těla vyloučit. Protože zase se musí rozpustit a ty, které se vyplavují ledvinami, musí se dostat do takové koncentrace nebo do takového množství tekutiny, aby ta koncentrace nebyla příliš vysoká. Mm-hmm. Když vám řeknu, že je někde příliš vysoká koncentrace, co by se mohlo stát? Napadá vás něco v roztoku, když je ten roztok nasycený až přesycený, je tam příliš vysoká koncentrace? Nevíte, začne to tam krystalovat. Může se udělat kámen, například.
Aha, teď zrovna, ledvinové kameny.
Například ledvinové kameny, ale už jenom prostá únava, bolesti hlavy a taková nevůle celková mohou být první známky nedostatečné hydratace organismu. Ani nám to moc nemyslí, ani nás to nějak nebaví.
To je pravda.
A stačí se trošičku zalít a všechno se zlepší a vrátí se to do normálních kolejí. Samozřejmě v létě musíme pít trochu víc, protože je tepleji. Pod cením ztrácíme nějaké minerály, takže je dobré je v přiměřené míře doplňovat. A jaké by asi mělo být to množství, to doufám, že je všeobecně známo. Jsou to 2 až 3 litry tekutin za den a při teplém počasí více. Ale velice často se setkávám s lidmi, kterých jsou to především ženy, ale muži také. Ptám se jich, a nosíte si nějakou vodu do práce? Nosím si láhev s vodou, nosím. Jak vám tam dlouho vydrží? No týden.
No, to už ani nemůže být chutná, ta voda. Ono to neuškodí vždycky zopakovat, kolik bychom toho měli vypít a také, co bychom měli pít. Třeba právě v těch letních měsících. Co je nejlepší?
Nejlepší je určitě voda. Voda, střídat s minerálkami, střídat různé minerálky, čaje. Různé zase, ať ovocné nebo bylinné, záleží na tom i černé, i když ty odvodňují, obsahují teobromin, což je látka podobná kofeinu, patří do stejné skupiny, odvodňuje, funguje stejně jako kofein a o kávě víme, že káva odvodňuje. Někdo ten kofein nesnáší vůbec, takže se mu vyhýbá cíleně. Třeba existují i čaje bez kofeinu, káva bez kofeinu. Je možné i toto použít.
Co třeba oslazené limonády nebo minerálky dochucené? Doporučila byste v létě?
No, já bych je nedoporučovala ani v létě, ani v zimě, protože je zbytečné pít kalorie, je zbytečné pít prázdný cukr a umělé barvivo. A dokonce je potřeba upozornit i na to, že nejenom v těch pitíčkách sladkých je nesmírné množství energie, ale i třeba ve 100% džusu. 100% džus má stejně jako pivo. Přestože je třeba nedoslazovaný, jo? Tam je zase fruktóza, ten ovocný, že jo? Hroznový cukr, který když je to zakoncentrováno na těch 100%, kterým sice pravda úplně 100% nevěřím, ale stejně ten obsah energetický je značný. Kromě toho, tyto nápoje jsou jak jsou hodně sladké, tak jsou osmoticky aktivní a zase vedou k té snížené hydrataci. Čili takže bychom je měli ředit aspoň.
Tak, ředit vodou ten džus. No. Minerálky. Pít jenom minerálky nebo
střídat?
Střídat.
Určitě střídat. V létě můžeme si dovolit i minerálku s vyšším obsahem sodíku, což je třeba poděbradka hanácká, s takovým tím středním obsahem sodíku, jako je matonka nebo koruní, ty se dají ve větší míře. Velmi nízký obsah sodíku, za to vysoký obsah hořčíku má magnézia, která je také výhodná, protože i hořčík jako kation, který je především uvnitř buněk a účastní se mnoha metabolických procesů, ten je také vhodné doplňovat. Čili když to vystřídáme, budeme na tom velmi ideálně, velmi dobře.
Jak je to s teplotou nápojů? Pít teplé, chladné nápoje, ono to k tomu svádí, nalít si úplně ledovou vodu.
Moc si tím neulevíme. Je to jenom krátkodobá úleva a zase se zvýší pocit žízně. Pocit žízně bychom neměli mít, my bychom mu měli předcházet, my bychom měli pít stále tak trochu přiměřeně, aby se ten pocit žízně nedostavoval. Protože pitný režim začíná ráno a trvá celý den. Pitný režim neznamená, že vypiju večer 4 piva.
Což se často stává. Všichni
což mají... jsou 2 litry.
Ano. No, paní doktorko, já musím říci, že už u mě se začíná dostavovat ten pocit žízně. Pak se také začíná dostavovat pocit, že už se blížíme k časovému znamení, takže budeme muset přepustit čas zprávám a kolegovi do dalšího vysílání. Takže jak bychom zakončili?
K tomu letnímu jídelníčku ještě také patří pohyb. K tomu jsme se vůbec nedostali. A nesmíme na to zapomenout, takže bych to teď chtěla zdůraznit. Je to nezbytně nutné, kdo neujde denně 1000 kroků, zapomene chodit. A při dovolené, v létě a kdykoliv je potřeba se inspirovat. A dokud jsme zvědaví, tak žijeme.